พวกเราเดินทางที่จะออกจากสังสารวัฏมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการบำเพ็ญความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญารักษาศีลเพื่อจุดหมายอันเดียวกันคือนิโรธหรือการดับทุกข์ซึ่งจะดับทุกข์ในปัจจุบันขณะจนกระทั่งดับจนเป็นสมุจเฉทประหารดับในปัจจุบันแล้วก็ตัดซึ่งอนาคตซึ่งไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติอีกแล้วก็ไม่มีชาลาไม่มีเสื่อมไม่มีไตรลักษณ์อีกแล้วจิตเราจะได้เป็นอิสระนานเหลือเกินที่เราเสาะแสวงหาธรรมะของสัตบุรุษของผู้รู้ที่จะหาทางออกให้เราจากคนทุกข์ได้ยากนักที่คนในโลกจะมีโอกาสศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติยากนักคนหนึ่งที่จะสามารถออกจากกามออกจากความชุ่มฉ่ำอยู่ในกามกามนี่หล่อเลี้ยงเรามานานเหลือเกินวัตถุกามแม้กระทั่งกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเราเนี่ยเลี้ยงเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแม้กระทั่งชาติเนี่ยเราจะมีตัณหาหล่อเลี้ยงเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่ปราศจากความยินดียินร้ายทำอะไรที่ปราศจากตัณหามันจะแห้งแห้งแค้นแค้นเหมือนเราต้องกินข้าวเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เอาแกงไก่มาให้เรากินปัจจุบันนี้มันไม่อยากกินแกงไก่มันอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันอยากสดน้ำร้อนๆกินแกงไก่นะแต่ก็อึดอัดกินแบบทุกข์ใจกินแบบไม่สบายใจไม่สบายกายเพราะมันไม่ได้ดั่งใจไอ้ตัวกิเลสเนี่ยที่มันฝังอยู่ในอนุสัยเราอยู่ในอาสวะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันปั่นป่วนเวลาที่ทำอะไรไม่สมอยากมันจะทุกข์เวลาที่อยากมันก็จะแสวงเอาให้ได้พวกเราไม่เคยได้มีอิสระเลยแต่เราไม่รู้ตัวเพราะความไม่รู้แทนที่จะรู้ทันการกระทบเพราะความไม่รู้เราหลงด้วยอวิชชาไหลไปรู้ไหลไปจมที่อารมณ์พอไหลไปจมกับอารมณ์ปุ๊บก็หลงไปที่ความนึกคิดทำให้ความยินดียินร้ายนั้นนะควบคุมจิตเปิดประตูให้ตัณหาแสวงหาอารมณ์เมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์มันเจ้าเร่าร้อนมันจะกระเพื่อมแล้วหวั่นไหวไหลไปจับพอจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งอุปาทานพอได้อุปาทานแล้วเป็นเจ้าของอารมณ์แล้วเป็นตัวเป็นตนในอารมณ์แล้วเมื่อเป็นตัวเป็นตนแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็หวั่นไหวมากมันคับแค้นมันอึดอัดมันจะต้องระบายให้ได้มันก็เลยแสดงตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยกรรมภาวะเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยสนองอารมณ์ที่เราจับด้วยโลภโกรธหลงพอสนองอารมณ์นั้นก็แสดงตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จกรรมนั้นก็ส่งสะสมไว้ในภวังคจิตให้อนุสัยและอวิชชานอนเนื่องอยู่ตรงนั้นหมักหมมหมักหมมหมักหมมแต่การทำกรรมสำเร็จแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ทับถมทับถมทับถมทับถมเป็นตะกอนกลายเป็นนิสัยของคนคนนั้นกลายเป็นตัวตนที่ต้องพูดแบบนี้คุยแบบนี้โกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายแสดงอาการง่ายการแสดงตัวตนออกมาอย่างเงี้ยเสียงอย่างนี้พูดอย่างนี้นิสัยแบบนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนแบบนี้ได้เขาก็ต้องสะสมของเขามาใครเป็นเจ้าของความโกรธพอกระทบปุ๊บโกรธง่ายปล่อยออกมาง่ายเพราะเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของโลภแล้วก็หลงก็ปล่อยออกมาง่ายเพราะว่าเคยชินกับการเป็นอย่างนั้นแต่ละครั้งที่ทำก็สะสมภพสะสมชาติสะสมทุกข์เวลาที่กิเลสครอบงำเราเราไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเราไม่มีแม้กระทั่งอิสระเพราะตัณหาก่อนที่จะทำงานได้มันถูกเวทนาก่อนที่จะมีเวทนาได้มันถูกอวิชชาผลักออกไปก่อนเพราะนั้นมีเหตุมีผลพอกระทบปุ๊บอวิชชาดันจิตออกไป ดันไปด้วยความยินดียินร้ายดันไปด้วยความแสวงหาขณะที่ถูกผลักดันไปนั้นจิตไม่มีอิสระเลยต้องไปตามวิถีของปฏิจจสมุปบาทที่อวิชชาควบคุมพอไหลไปปุ๊บเนี่ยตรงที่กำลังไหลนั่นนะตัณหาแสวงหาแล้วเร่าร้อนพอจับได้ซึ่งอารมณ์ไปจับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือความนึกคิดอุปาทานครอบงำเรียบร้อยได้มาซึ่งความเป็นตัวตนแล้วแสดงออกมาแป๊บเดียวทุกเนี่ยวนอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สะสมที่จะมีทุกในอนาคตทุกในอดีตก็สะสมเพื่อรอวันส่งผลทุกปัจจุบันเพราะความไม่รู้ก็สะสมด้วยการทำกรรมแล้วรอวันส่งผลในอนาคตวันมีแต่กระทบแล้วก็เถือนจมกับอารมณ์ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนกระทบแล้วก็เถือนหลงจมกับอารมณ์ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนนั้นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนนานแสนนานวนอยู่ในวัฏฏะสงสารโยวนอยู่ในวัฏฏะทุกข์ด้วยกิเลสไปทำกรรมแล้วก็รับวิบากทุกขณะจิตเนี่ยมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากที่ปัญจทวารในหนึ่งขณะจิตทุกขณะจิตรับวิบากที่ปัญจทวารแล้วกิเลสเลื้อยมาทางมโนทวารเมื่อมีกิเลสเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตไปจับกับกิเลสนั้นก็พาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากสะสมเอาไว้แล้วอายตนะก็กระทบปุ๊บกระเทือนขึ้นมาที่กิเลสทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมวนอยู่ทุกขณะจิตวนอยู่ในจิตของเรานั้นปฏิจจสมุปบาทหรือวิถีจิตเนี่ยก็เกิดสืบเนื่องทำให้เราอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาทอยู่ในวงของสายเกิดแบบเมามันแบบมืดมิดไม่เคยเห็นแสงสว่างเลยว่าจะออกจากวงนี้ได้อย่างไรยิ่งเราได้เกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีหลักธรรมคำสอนหรือแม้กระทั่งพวกที่เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่มีมิจฉาทิฐิไม่มีศรัทธาไม่รู้ว่าหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์เมื่อไม่มีสัมมาทิฐิเมื่อไม่มีศรัทธามันมืดบอดอวิชชาก็คลุมหมดเลยคลุมมันมองไม่เห็นแสงสว่างเวลากระทบปุ๊บอวิชชาโมหะครอบจิตแล้วก็ผลักไหลออกไปพอไหลปุ๊บทันทีนะอวิชชาก็ดีใจแล้วเพราะเคลื่อนออกไปแล้วตัณหาหรือสังโยชน์มาจับปุ๊บทันทีได้สักกายทิฏฐิตรงที่ไหลออกไปจมก็เป็นสักกายทิฏฐินี่เข้าใจผิดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราได้สักกายทิฏฐินี่ความเข้าใจผิดแล้วเสร็จแล้วก็เกิดวิจิกิจฉาเพราะว่าไปเจอแล้วทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมมันแย่อย่างนี้ที่วิจิกิจฉาเนี่ยที่ลังเลสงสัยเนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจเพราะมันไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ว่าเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่รู้เลยว่าที่เราต้องกระทบเป็นผลจากการทำกรรมแต่ในอดีตพอกระเทือนขึ้นมาแล้วไปจมกับอารมณ์อีกก็เป็นเหตุให้ไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตไม่รู้ว่าอดีตเป็นเหตุให้เราต้องมารับผลของปัจจุบันไม่รู้ว่าปัจจุบันรับผลของกรรมแล้วเนี่ยไปจมกับความนึกคิดทางใจเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ตัณหาอุปทานครอบงำด้วยอารมณ์นั้นๆแล้วไปทำกรรมต่อแล้วก็มีอนาคตทุกข์พอมีทุกข์แล้วก็มีกิเลสไปทำกรรมแล้วก็มีต่อไปวนอยู่ตรงนี้ไม่มีทางออกได้เลยเพราะความไม่รู้อวิชชาครอบงำเราสารพัดเลยกิเลสทั้งหลายมันทำงานรวมกันเราถูกมันครอบงำมาหลายชาติเพราะไม่มีศรัทธาและไม่มีสัมมาทิฏฐิก็เลยไม่ยอมเพียรด้วยวิริยะอันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาจิตก็มืดบอดจมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเกิดในภพใดๆวัตถุกามในโลกนั้นสิ่งที่กระทบในโลกนั้นก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปเกิดในอบายก็เพลิดเพลินในการโลภในการโกรธในการหลงในการมีมิจฉาทิฏฐิเพลิดเพลินในการรับผลของความชั่วร้ายของตัวเองเพลิดเพลินอยู่ในทุกข์มาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาก็เพลิดเพลินอยู่ในกามอันงดงาม มนุษย์จะมีส่วนหนึ่งเป็นกามที่สวยงามกับกามที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นวัตถุกามจะทำให้มนุษย์เหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงได้เพราะมนุษย์ได้เป็นภพภูมิที่สั้นแล้วก็ยังมีความโกรธโลภหลงเป็นสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ที่อยู่ในอบายมีความทุกข์ยาวนานรับผลยาวนานไม่เหมือนเทวภูมิหรือพรหมที่รับผลของความสุขอย่างยาวนานแต่มนุษย์เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แปรปรวนก็ยังอยู่ในสุคติภูมิแต่พบมนุษย์เป็นพบที่เหมาะที่จะสามารถมีศรัทธาแล้วก็ออกบวชได้กล้าวางกามได้คนที่เอาจริงจังแล้วก็สามารถจะเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายเพราะว่ามีสภาวะของการเปลี่ยนรวดเร็วนั้นเราได้พบที่มีความพร้อมแต่สัมมาทิฏฐิเรามีได้หรือยังศรัทธาเรามีได้หรือยังศรัทธาไม่มีก็ต้องสร้างยิ่งฟังธรรมมากๆได้ฟังธรรมมากได้เปิดของคว่ำให้ง่ายเห็นแสงสว่างที่จะออกจากความมืดมิดทำใดไม่เคยได้ยินก็เคยได้ยินมากขึ้นได้รู้จักว่านอกจากมนุษย์แล้วยังมีภพภูมิอีกตั้งเยอะแยะ31ภพภูมิได้รู้ว่าแต่ละภพภูมิมันทุกข์ยังไงสุขยังไงไปอยู่ข้างล่างต้องเวียนเกิดเวียนตายข้างล่างนานขนาดไหนแต่เป็นเทวดาก็ติดกับดักของความสุขเทวดามีมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีอยู่แต่เข้าไปด้วยความสุขด้วยบุญกุศลเป็นพรหมก็มีแต่ความสุขอย่างอัศจรรย์มากแต่เป็นของที่เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะว่ามีชาติแล้วมีชราและมีมรณะไม่ใช่ความสุขแบบถาวรเป็นความสุขแบบฉาบฉวยที่หลอกล่อให้ติดกับดักที่สุดแล้วก็ต้องไปแก่เจ็บแล้วก็ตายในภพนั้นๆแล้วก็วนไปทั้งข้างล่างมาตรงกลางไปข้างบนไปข้างบนไปตรงกลางมาข้างล่างวนอยู่แค่นี้เองจะสุขขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องทุกข์ทุกข์ขนาดไหนเดี๋ยวก็สุขมันวนขึ้นวนลงกระเพื่อมแล้ววันไหวพอเราได้มีศรัทธามีความตั้งใจแล้วก็สร้างบารมีคนที่จะมาทางนี้ได้ต้องมีบารมีต่ำๆล่างๆก่อนนั้นบารมีแต่ละตัวมีค่านะแม้กระทั่งบารมีตั้งแต่บารมีที่หนึ่งถ้าไม่เต็มในบารมีทานบารมีถ้าไม่เต็มเนี่ยบารมีอื่นก็ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทบารมีเล็กบารมีน้อยบางคนถึงวิ่งทำทานไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้9วัด9วาไปได้หมดเลยแต่มาทำวิปัสสนาเข้ามาไม่ได้เพราะบารมีเรื่องทานเขายังไม่เต็มเขาก็ต้องทำทานก่อนแม้กระทั่งเราทำวิปัสสนาถึงใกล้จะพ้นทุกข์แล้วทำเป็นเราก็ต้องทำทานเพราะทานทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความไม่ลำบากมีกินมีอยู่การทำทานช่วยให้ชีวิตของเราในภพนี้ก็ไม่ลำบากเรื่องกินเรื่องใช้เป็นการเมตตาผู้อื่นเราได้ยิ่งทำเราก็ยิ่งได้แต่ทำด้วยปัญญาการทำทานแม้กระทั่งหากเราไม่ได้จบในชาตินี้ชาติหน้าก็ยังไปต่อได้ได้เกิดในตระกูลที่มีจะกินไม่ลำบากจะปฏิบัติธรรมก็มีผู้เอื้ออำนวยหรือว่าเรามีของเราอยู่แล้วไม่ลำบากเพราะฉะนั้นจะต่อไปอีกชาติหนึ่งก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทานจึงเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญท่านแต่งตั้งไว้อันดับแรกเลยฉะนั้นทานยังพาเราขับเคลื่อนไปในสังสารวัฏที่ดีได้แล้วก็ไม่ลำบากแล้วขณะชาตินี้เราก็จะมีกินมีใช้ไม่ลำบากเพราะนั้นเป็นอานิสงส์ที่ช่วยให้เราอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งกายและก็ใจอย่างบารมีเรื่องศีลศีลก็ทำให้เรามีสุขกายสุขใจและศีลก็ยังพาไปสุคติภูมิไปพบภูมิที่ดีด้วยถ้าเราไม่ผิดศีลจิตใจก็ไม่หมองเศร้าคนที่ผิดศีลเนี่ยมันจะมีทุกกายทุกใจตลอดเวลาจะกังวลเรื่องที่ทำผิดไปแล้วเมื่อทำผิดไปแล้วเนี่ยมันจะคอยรบกวนเราตลอดเวลาพอจะปฏิบัติธรรมปุ๊บมันก็ขึ้นมารบกวนแม้ไม่ปฏิบัติธรรมความผิดก็จะขึ้นมาทำให้เรากลัวแล้วก็กังวลอยู่กับมันคนที่ผิดศีลหน้าตาจะเศร้าหมองคล้ำไม่มีสุขออร่าก็จะไม่สว่างสวยเพราะจิตนั้นน่ะเศร้าหมองกับสิ่งที่ทำผิดจะเจริญจิตในการเตรียมสมถะและวิปัสสนาก็ยากเมื่อศีลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการที่จะรักษาศีลได้คนหลายคนก็ทั้งหมึกมันฝึกรักษาทำทานให้ได้ก่อนเมื่อทำทานเป็นผู้ให้จิตสงบแช่มชื่นได้เมตตา มีความสุขในการให้ต่อไปเขาก็อยากมีความสุขที่สูงกว่าคือมีความสุขจากการรักษาศีลรักษาศีลมันกดข่มตัวเองไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่จะผิดศีลได้ก็ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงเมื่อศีลเราดีขึ้นต่อไปเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรสูงกว่านี้บารมีมันเริ่มเต็มแล้วก็อยากจะมาถือบวชเพราะมาถือบวชเนี่ยศีลมันก็มากกว่าศีล5มาได้ศีลอีก3ข้อศีลข้อที่6 7 8มันเป็นเรื่องของการละกามศีล5ข้อเป็นเรื่องของการอยู่ในสังคมด้วยความไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแต่3ข้อไม่ทานอาหารเย็นไม่ประดับตกแต่งไม่สุขไปกันเรื่องของกามข้อที่8ไม่เรื่องของกามเรื่องของการไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่เพลิดเพลินกับการนอนแล้วมานอนรวมกันหลายๆคนมันทำให้เราอยู่กับธรรมชาติละวางตัวตนละวางความสุขที่ต้องอยู่กับบ้านกับเรือนพอมาอยู่นอนกันในศาลานอนกันในศูนย์ปฏิบัติธรรมห้องนึง10คนห้องนึง50คนมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องฝึกอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจเราต้องละกามในบ้านของเรามาอยู่ในคนเยอะๆนี่เป็นการฝึกศีลข้อที่8เป็นการทำให้เราเห็นกิเลสของตัวเองเห็นความอยากบางคนอยากอยู่ห้องคนเดียวไม่อยากยุ่งกับคนอื่นไอ้ตรงอยากไม่อยากนี่แหละมันมีตัวตนนะปฏิบัติบางคนแบบปฏิบัติแบบรีสอร์ทเลยนอนคนเดียวมันถ้าเรามาฝึกล้างมาฝึกฟอกให้มันสะอาดที่ไหนก็เราที่ไปเป็นฝึกกันบางคนก็นอนเต็นท์เพราะต้องการให้เคยชินกับธรรมชาติวันหนึ่งที่เราลำบากขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาเราจะอยู่ได้กับทุกสภาวะศีลเนี่ยช่วยได้แล้วมาเนกขัมมะเนี่ยมาฝึกมาถอดถอนตัวเองเนกขัมมะก็ให้เรามาล้างมาชักฟอกความเป็นตัวตนมาละกามทั้งหลายออกจากกามเมื่อเราไม่ได้มีพันธะบ่วงเรื่องของกามแล้วเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันห่างออกไปเราได้สำรวมมากขึ้นแม้กระทั่งไม่ตัดมันได้นะแต่เรายังห่างจะมันได้ปิดมือถืองดการสื่อสารเฉพาะเรื่องของมรรคเจ้าความจำเป็นเนกขัมมะเนี่ยมันเลยทำให้เราสงบใจได้เพราะเราไม่ฟุ้งไปในกามแล้วเนกขัมมะที่จะประเสริฐที่สุดก็คือเนกขัมมะตามคำสอนของพระพุทธองค์เนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าพูดเรื่องของปัญญาก็ต้องเกี่ยวด้วยศีลสติกับสมาธิเพราะนั้นจะเป็นปัญญาได้ก็ต้องมีเหตุของปัญญาคือจิตตั้งมั่นคือสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรเพราะนั้นจะมีปัญญาสติสมาธิก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจทุกเหตุของการเกิดของทุกการดับแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะพาเข้าสู่การดับทุกข์ได้เพราะเข้าถึงปัญญาเข้าถึงหลักของการปฏิบัติที่เดินตรงมาเพื่อการพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์ก็คือรู้จักอริยสัจ4ทำความแจ่มแจ้งในอริยสัจ4ก็คือรูปนามกายใจแล้วก็การออกไปจากมันรู้อะไรคือการเกิดอะไรคือการดับเหตุของการเกิดและเหตุของการดับคืออะไรเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็เนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาเมื่อปัญญามีแล้วเราก็จะมีเนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาเนกขัมมะอันประกอบด้วยการรักษาศีลและจิตเราก็มีทานแล้วก็แผ่บุญกุศลอนุโมทนาบุญเราก็ช่วยกันทำกิจกรรมช่วยเป็นจิตอาสาคนบางคนไม่ได้เป็นจิตอาสาพอมาถึงก็ช่วยกันทำความสะอาดดูแลสถานที่เก็บกวาดทุกคนมาด้วยจิตอันเป็นกุศลเราก็ได้ทำทานไปด้วยการทำทานแล้วก็ทั้งแผ่เมตตาช่วยทำงานเราช่วยกันทุกอย่างหลายคนก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นฐานล่างๆเราก็ทำประกอบด้วยปัญญาพอเริ่มทำปัญญาและภาวนาเป็นแล้วคราวนี้เราก็ลุยแล้วต่อเนื่องด้วยวิริยะก็เป็นบารมีของความเพียรเพียรต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพียรรักษาศีลเพียรเนกขัมมะเนกขัมมะเป็นโอกาสสำคัญเพราะว่าการมาเนกขัมมะแต่ละครั้งมันออกจากเย้าจากเรือนมันเป็นโอกาสที่เราต้องลุย 100% และกฎระเบียบที่เข้มแข็งมันทำให้สัปปายะเหมาะสมมันทำให้เราฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วฟังธรรมอีกให้จิตมันได้ฟังแล้วก็ได้เห็นจิตที่เกิดเบื่อเกิดขี้เกียจแล้วสามารถดูจิตไปได้วิปัสสนาไปด้วยเพราะวิริยะเนี่ยต้องมาประกอบด้วยความต่อเนื่องถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราก็อยู่กับธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่ใบไม้หนึ่งกับมือที่เราต้องทำ ถ้าเราจะมองกันจริงๆเรามีเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาเรื่องเปรตเรื่องโลกเยอะแยะมากมายจักรวาลที่เราอยากจะรู้แต่อันนั้นก็อยู่นอกกำมือของพระพุทธเจ้าอยู่นอกใบไม้เป็นใบไม้ที่อยู่นอกกำมือของพระพุทธเจ้าเราคุยกันได้ทุกเรื่องแต่เรื่องของมรรคบางทีเราผ่านไปแล้วให้ความสำคัญใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธองค์น้อยแต่พอมาเรารู้จักใบไม้หนึ่งกำมือมันเป็นประโยชน์ยังไงเราก็จะสนทนากันด้วยความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเพียรแล้วต่อไปในความเพียรที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์นั้นเราต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมายเราก็ต้องสร้างบารมีอีกตัวนึงที่เรียกว่าขันติมันกว่าที่จะมาปฏิบัติเต็มที่แล้วออกจากทุกข์ได้จะต้องเจออุปสรรคจะเจอความเบื่อฟังแล้วฟังอีกอย่างอริยสัจ4ก็ฟังแล้วฟังอีกปฏิจจสมุปบาทก็ฟังแล้วฟังอีกสติก็ต้องพูดแล้วพูดอีกบางครั้งกิเลสเนี่ยเมื่อเรามันถูกรู้แล้วก็ละรู้ก็ละตัณหามันขาดปล่อยขาดปล่อยเพราะตัณหาไม่ฉาบทาเพราะไม่ได้อยู่ในความเสพกามรู้ทันแล้วก็แยกแล้วก็โยตัณหาขาดปล่อยมันเหมือนเบื่อละมันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจมันนั่งอยู่ตรงนี้มันนั่งแล้วนั่งอีกมันเบื่อมันหน่ายก็เลยอยากเลิกมันตรงที่เบื่อแล้วอยากเลิกแสดงว่าภาวนายังไม่แข็งแรงพอสภาวะที่เบื่อเกิดขึ้นต้องรู้แยกแล้วก็โยรู้แยกแล้วโยต่อไปเราจะเป็นธาตุของพระธรรมต่อไปพระธรรมจะเป็นธาตุที่อยู่ในกายและใจของเราฉะนั้นเราจะเป็นส่วนเดียวกับพระธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยจะเป็นธาตุเป็นธาตุอยู่ในกายใจเราจะไม่มีการเบื่อเพราะว่าธาตุเดียวกันมันจะไหลไปหากันแต่ก่อนจะปฏิบัติก็ทำตัวให้เป็นธาตุที่เป็นสอเสือของพระธรรมปฏิบัติจนธรรมกับกายใจเราเป็นสิ่งเดียวกันฉะนั้นฟังธรรมทีเรามันจะปิติมันจะเหมือนห้าวหาญพอฟังธรรมเดิมๆนะแต่มันจะห้าวหาญมันจะมีกำลังในการที่จะลุกออกมาลบกับมันฉะนั้นขณะที่ฟังธรรมมันเบื่อเพราะมันไม่เหมือนในโลกในโลกเนี่ยถ้าเรานั่งดูมือถือดู iPad เนี่ยเราดูได้ทั้งวันทั้งที่ดูวัตถุอันเดียวนี่แหละอยู่ได้ทั้งวันแต่ขณะที่มานั่งกรรมฐานชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือเข้าคอร์ส10 วันเนี่ยเราจะเบื่อเพราะมีแต่กายกับใจสวดมนต์เหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมฟังธรรมเหมือนเดิมไม่มีอะไรหรอกแค่ไปบ่ายหนึ่งกำมือศีลสมาธิปัญญามันมีแค่นี้เองเราจะไม่เรียนรู้อะไรที่นอกจากกายและใจของเรานั้นจนกระทั่งจิตเนี่ยมีปิติและโสมนัสกับมันแล้วต่อไปเราจะเข้าใจถึงธรรมอย่างถ่องแท้ในความอดทนต้องอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจต่อกิเลสต่อตัณหาอดทนต่ออุปสรรคที่เป็นมารทั้งหลายถ้าเราไม่อดทนต่อเวทนาบ้างไม่อดทนต่อทุกกายทุกใจบ้างเราก็จะไม่ได้เห็นการดับไปของมันเราจะไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วเราจะถอนความตัวตนไม่ได้ขันติจึงเป็นบารมีที่สำคัญที่เป็นตัวที่หนุนน้อยสูงขึ้นเมื่อมีปัญญาแล้วภาวนาแล้วด้วยเนกขัมมะมีวิริยะมีขันติแล้วเราต้องมีสัจจะประกอบไปด้วยฉะนั้นตัวสัจจะเป็นทำให้เราเกิดความจริงจังความมั่นคงของจิตในการที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดังที่เราตั้งใจไว้จะสวดมนต์ทุกวัน2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ก็ต้องสวดจะนั่งกรรมฐานให้ได้ชั่วโมงครึ่งก็ต้องนั่งเพราะจะได้สร้างบารมีให้มันแก่กล้าจะเดินจงกรมบนลานเนี่ย45 นาทีก็ต้องเดินงั้นระหว่างเดินจะมีอุปสรรคอะไรก็ต้องมีวิริยะมีขันติอดทนมีสัจจะต้องทำให้ได้เมื่อเราสร้างสัจจะอันประกอบด้วยปัญญาในการปฏิบัติแล้วเต็มที่แล้วทำได้เต็มที่เมื่อสัจจะวิริยะขันติปัญญาเกิดบ่อยเกิดบ่อยมีเนกขัมมะทีไรก็มาทุกครั้งศีลทานก็ไม่เคยพลาดทำทุกครั้งแต่ประกอบด้วยปัญญาต่อไปเราทำได้แต่ละครั้งความมั่นคงในหนทางเส้นนี้มากขึ้นเราถึงกล้าตั้งอธิษฐานและบารมีว่าชาตินี้เรามีความสุขในการเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาของเราเราจะไม่เป็นบริวารของพยามารหรืออวิชชาอีกแล้วการหลงไปเสพกามการหลงไปเพลิดเพลินกับวัตถุของที่หลอกลวงข้างนอกไม่มีอีกแล้วเพราะเรามีความสุขในการเดินตามรู้และแยกโยนิโสเห็นการเกิดดับจนเกิดเห็นโทษเห็นภัยของกามและข้อความสุขที่มันหลอกลวงเราถึงกล้าอธิษฐานนะบารมีเราจะให้กายและใจเป็นบริวารและเป็นทาสของพระพุทธศาสนาจะเป็นทาสของพระธรรมจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าจะเป็นบริวารของพระอริยสงฆ์เจ้าเราจะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนในการทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เราจะทำงานเพื่อถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะเราเข้าถึงธรรมแล้วเราอยากจะเผยแพร่ให้ธรรมะเนี่ยไปสู่จิตของคนที่มืดบอดแม้เราจะไม่ได้สอนเราก็เป็นทีมงานคนที่สอนออนไลน์คนที่เป็นทีมงานรับสมัครคนที่เป็นแม่ครัวค คนที่เป็นคนดูแลศูนย์ปลูกต้นไม้ทุกคนเป็นผู้รวมในการอยู่ในกลุ่มของการสื่อสารเป็นกลุ่มของผู้ที่เผยแผ่ธรรมะทั้งนั้นงั้นเราเอาประโยชน์ของตนที่เราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วปฏิบัติแล้วเอาประโยชน์ของท่านคือมาทำงานเป็นส่วนร่วมในการทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นส่วนร่วมในการทำยังไงให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปอีกในช่วงของพวกเราเพราะเราได้เจอธรรมะแล้วเราอยากให้ธรรมะเนี่ยส่งจิตต่อจิตต่อจิตไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนเรามีไฟที่เราปฏิบัติมีแสงสว่างแล้วเราจะเอาแสงสว่างที่เรามีเนี่ยไปต่อให้คนอื่นต่อให้คนอื่นให้คนอื่นได้มีโอกาสได้ออกจากทุกข์แล้วก็สัมผัสรสแห่งพระธรรมเป็นรสอันยอดเยี่ยมถึงอยากจะบอกต่อธรรมะของพระพุทธองค์เป็นอากาลิโกแล้วไม่พอท่านน้อมมาใจจิตเราแล้วเราเข้าใจสว่างแล้วเราก็สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้มันคนไหนถนัดอย่างไรก็มาร่วมกันทำงานให้กับพระท่านเราจะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อยอดไปอีกต่อยอดไปอีกช่วงของพวกเราทำได้เต็มที่แล้วต่อไปก็จะมีทายาทมีธรรมทายาทมาต่อธรรมทายาทก็จะสนใจแล้วก็จะร่วมทำงานกันเป็นช่วงๆทำให้ศาสนาเราทำให้กฎระเบียบทำให้ความเข้มแข็งของการพ้นทุกข์เนี่ยมีต่อให้ลูกให้หลานให้พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอแสวงหาสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับพระองค์ทรงสร้างมรรควิธีทรงรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับแล้วอะไรคือการเหตุของการดับพระองค์ทรงเข้าใจแจ่มแจ้งอริยสัจ4แล้วก็ส่งต่อไฟดวงนี้ไปให้คนอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงเราก็เป็นทีมงานทำประโยชน์ตนเราทำเพื่อการพ้นทุกข์ประโยชน์ท่านเราก็ทำเพื่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานได้เต็มที่แล้วเราก็เข้มแข็งกับการปฏิบัติยิ่งเราช่วยคนอื่นมากอานิสงส์คนนั้นที่เราช่วยพระพุทธศาสนาช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนาจะส่งให้เราเป็นผู้ที่ภาวนาง่ายสำเร็จง่ายหรือไม่สำเร็จในชาตินี้ต่อไปอานิสงส์แห่งการทำบุญทำด้วยปัญญาก็จะพาเราไปเกิดเจอกัลยาณมิตรเจอครูบาอาจารย์หรือได้ไปเกิดในสวรรค์ได้ไปต่อเนื่องคุณงามความดีของเราได้เพราะความดีทำแล้วไม่ขาดทุนนึกถึงที่ไรก็ได้กำไรทำความชั่วแล้วขาดทุนนึกถึงที่ไรก็เกิดความทุกข์ร้อนใจเพราะฉะนั้นคุณความดีเป็นสิ่งที่เป็นมหากุศลยิ่งเวลาเราเหลือน้อยบางคนเขาอธิษฐานแล้วก็ทิ้งเลยนะมาเต็มที่เลยเพราะว่าเข้าใจแล้วเขาเห็นแล้วปฏิบัติอยู่ทำตามอยู่แล้วก็ศรัทธาอย่างเต็มที่แรงกล้าเมื่ออธิษฐานบารมีได้เต็มที่แล้วเนี่ยยิ่งภาวนาสูงสูงจิตที่มีคุณธรรมเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สามัญมันจะเหมือนต้นข้าวเวลาออกรวงต้นข้าวที่ยังเด็กยังตัวยังอ่อนๆ อยู่มันจะชี้ขึ้นไปบนฟ้าเลยเพราะว่ามันยังวัยรุ่นมันเพิ่งแตกรวงขึ้นมาใหม่ๆมันแข็งแรงแล้วมันก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยมันจะเอาให้ได้อย่างเดียวกิเลสมันยังเยอะก็เหมือนคนนี่แหละหนุ่มสาววัยรุ่นรักสวยรักงามนิสัยตัวตนแรงแต่พอผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการฝึกมามากแล้วแก่แล้วผ่านประสบการณ์มาเยอะข้าวที่มันแก่มันก็จะโน้มลงมาที่ดินก็เหมือนคนอายุมากมันเพลินกับกามได้ไม่เท่าไหร่แล้วมันประสบการณ์ยิ่งกินก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเสพก็ยิ่งทุกข์มันผ่านการผิดพลาดมาเยอะผ่านประสบการณ์มาเยอะมันได้มองโลกออกมันเลยน้อมกลับเข้ามามันเลยเมตตาคนอื่นที่ไม่เคยมีโอกาสเมตตาคนที่พลาดโอกาสยิ่งคนทำวิปัสสนามันมีศีลสมาธิปัญญามันมีเมตตามันมีจิตที่ดีมันจิตที่สะอาดมันก็จะมีเมตตาต่อทุกๆคนอยากให้ทุกคนได้สัมผัสรสของธรรมะอยากจะบอกเขามาลองดูซิธรรมะของพระเจ้าวิเศษที่สุดก็ได้ให้โอกาสคนอื่นก็ต้องมีเมตตางั้นเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หนุนมรรคเราเจริญเพราะว่าเมื่อเราเมตตาแล้วจิตมันสว่างสวยสงบมีความสุขมันทำให้สามารถปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีโทสะเนี่ยเราก็จะมีความเผาไหม้มีอยากประทุษร้ายจิตใจเร่าร้อนไม่สามารถสงบเพราะเมตตาถึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเราสงบเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเป็นการทำให้เรามีมิตรมากขึ้นเราจะไม่มีศัตรูเราไปทางไหนเราก็จะมีความสุขกายสุขใจมีคนห้อมล้อมมีบริวารที่เป็นบุญกุศลที่เราเคยทำห้อมล้อมแค่เรายิ้มให้กับเขาพูดจาไพเราะกับเขาเมตตาที่จิตเราเนี่ยทำให้คนอื่นมองเราในมุมที่บวกยิ่งเราช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆน้ำใจเล็กๆน้อย ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วยิ่งปฏิบัติธรรมคุณธรรมเราฉายออกมาจากข้างในเวลามันยิ้มเวลามันมองเนี่ยไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยมันสะอาดมาจากข้างในเมตตาเนี่ยจะดึงดูดคนเข้ามาหายิ่งเราเหมือนโลโก้ของศาสนาพุทธหน้าตาโกรธหน้าตาขมึงทึ่งเวลาใครมาถามอะไรก็โมโหแล้วหงุดหงิดใส่นี่หรือคือตัวแทนของศาสนาพุทธเราบอกเราปฏิบัติธรรมแต่เวลาโกรธเวลาไม่ได้ดั่งใจเราไม่มีธรรมะเราไม่มีคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะมีตอนไหนตอนที่เรามีโอกาสมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่กำลังโกรธใครทำให้เราโกรธเราต้องหันมาดูความโกรธโยนิโสดูความโกรธเป็นไตรลักษณ์ขณะที่โกรธอยู่รู้ทันมีเมตตาไหมยิ้มแย้มแจ่มใสปล่อยมันผ่านแล้วก็เมตตาต่อเขาไหมเวลาที่โลภอยากได้มีการแบ่งปันไหมเวลาที่หลงมีสติรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันหลงแล้วรู้ทันมันไหมรู้เร็วขึ้นไหมเวลาที่ไม่ค่อยยิ้มขึ้นมากไหมเวลาที่พูดจาหยาบเนี่ยสามารถมีสติแล้วพูดจาอ่อนหวานไพเราะได้ไหมเวลาที่พูดมากพร่ำเพรื่อเนี่ยภาวนามากแล้วรู้ทันใจรู้ทันกายมากขึ้นมันสงบนิ่งขึ้นไหมมันธรรมะจะล้างนิสัยเราให้เปลี่ยนแปลงจะมีคุณธรรมมากขึ้นเมตตาจะมากขึ้นเมื่อเรามีเมตตาสัตว์ทั้งหลายไม่ทำร้ายใครเราจะมีมิตรกับทุกๆคนเมื่อเมตตาเราเต็มที่แล้วบารมี9ตัวที่รวมกันมาก็จะทำให้จิตนั้นฝึกอย่างเข้มแข็งเพราะว่าตัวเมตตาคือการทำสมาธิอีกตัวหนึ่งที่ทำให้จิตแช่มชื่นเบิกบานมันทำให้จิตผ่านการปฏิบัติอย่างโชคชนจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเลยเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาตอนนี้ก็เทียบเข้ากับสังขารุเปกขาญาณเพราะเราฝึกมาด้วยขันติวิริยะมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีทานมีศีลแล้วก็เข้าสู่เนกขัมมะบ่อยๆจนจิตนั้นตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเห็นรูปนามเมื่อเข้าสังขารรูปเปขายานด้วยความเป็นกลางจิตนั้นเข้าสู่ขบวนการของมรรควิถีเป็นวิถีของมรรคที่เข้าสู่อนุโลมญาณเมื่อเข้าสู่อนุโลมให้อนุโลมเกิดอนุโลมดับแล้วรูปนามทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยปัญญาที่จิตเห็นด้วยใจเป็นกลางเลยให้จิตเข้าสู่ความเป็นโคตรภูญาณจิตจะมาตัดขันธ์5มรรคดับขันธ์5เมื่อขันธ์5ดับ1ขณะจิตก็เข้าสู่มรรคจิตมรรคจิตก็จะดับ1ขณะแล้วต่อไปก็เข้าผลญาณก็ได้ผลเมื่อได้ผลแล้วก็จะอยู่2หรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลสรัพปัจจเวคขณะก็จะมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ละไปแล้วมีอะไรบ้างกิเลสที่เหลือมีอะไรบ้างงานต้องทำต่อมีอะไรบ้างนี่ก็คือกระบวนการของการปฏิบัติในการสร้างบารมีเพราะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยอยากจะฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาเพราะเป้าหมายคือการพ้นทุกข์บารมี10เป็นตัวเสริมให้เราเข้าสู่ความสำเร็จในการเดินทางบารมี10เนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคเท่านั้นเพื่อผลเท่านั้นเพื่อนิพพานเท่านั้นจะทำให้จิตเรามีคุณภาพถึงแม้เราจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีมรรคก็ไม่สมังคีเพราะฉะนั้นเรามาถึงวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อยู่ในสายของการเกิดมาอย่างแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็ต่อเนื่องในการเรียนรู้นิโรธหรือการดับของมันแล้วก็มรรควิธีในการปฏิบัติเพื่อให้มันดับปฏิบัติอย่างไรเพราะการดับที่จะดับได้เราก็ต้องรู้มันมีดับตั้ง5อย่างดับด้วยการใช้สมาธิงั้นดับไหมถ้าเราไม่สนใจอารมณ์อารมณ์ที่เป็นเจตสิกมันก็ดับอยู่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่มันอยู่นานและมันทุกข์เพราะจิตไปจับมันงั้นพอเรามีมรรควิธีที่มีวิชาในการรู้แยกเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสมันก็ทำให้ดับแต่มีการดับอีกอย่างที่ไม่ได้ใช้วิปัสสนาก็คือใช้สมาธิข่มอารมณ์ไว้งั้นเอาก้อนหินกดทับเอาไว้เวลาโกรธจะหันกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธจับพุทโธไว้ความโกรธมันไหวๆอยู่ไม่ไปจับมันก็ดับเมื่อความโกรธดับตัณหาก็ดับแต่มันดับแบบถูกกดเอาไว้มันไม่ได้ดับแบบวิปัสสนาไม่ได้ดับแบบถอนรากถอนโคนแต่มันดับเหมือนกันแต่มันดับด้วยกำลังของสมาธิเรียกว่าวิขัมปนะยังมีภพมีชาติก็ยังดีกว่าถ้าจิตเราไม่มีกำลังพอก็ดีกว่าทำไปทำผิดศีลแล้วก็ต้องตกไปในอบายก็ยังได้กุศลจิตแต่เรารู้ว่าไม่พ้นทุกข์แต่ดับอันที่สองก็คือดับแบบตัดทางขับประหารตอนที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์พอมันดับทีละหนึ่งขณะทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับหนึ่งขณะวงปฏิจจสมุปบาทก็คือทุกข์และสมุทัยดับหนึ่งขณะตัวที่ดับหนึ่งขณะก็ถอนรากถอนโคนของตัวตนของอุปาทาน ของอาสวะแล้วก็อนุสัยดับหนึ่งครั้งดับไปบ่อยด้วยความเพียรด้วยการสร้างบารมีทุกข์ก็ถูกรู้สมุทัยก็ถูกละนิโรธก็แจ้งมรรคก็กำลังปฏิบัติอยู่ทำกิจอยู่เจริญอยู่พอทำอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทางขับอาหารแต่ตัวตัดทางขับอาหารคือการดับที่ละหนะทีละขณะทีละขณะมันเป็นการสะสมที่จะให้สมุเฉทัปอาหารคือการดับอย่างที่สามคือดับแบบได้มรรคใดมรรคหนึ่งดับตัวเนี้ยเป็นผลจากการเดินตัดทางขับอาหารเพราะฉะนั้นการเดินวิปัสสนาของเราแต่ละครั้งเป็นการดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนะเพราะมันสะสมแต้มสะสมแต้มเพื่อจะเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่ศีลสมาธิปัญญาเรารวมตัวกันเราจะได้เป็นพระอริยบุคคลตอนนั้นเรากำลังทำกิจของเรากำลังแจ้งอริยสัจสี่ตรงที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งในโลกเจริญมากเนี่ยเพราะเราเรียนรู้ก่อนได้ญาณที่หนึ่งว่าเป็นสัจญาณรู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรเราเรียนรู้ได้กิจญาณว่าหน้าที่ที่ถูกต้องทำให้ถูกทุกข์ในให้รู้เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เลยตกใต้กฎของไตรลักษณ์เลยเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานไม่เกิดมันเลยถูกละไปในตัวขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละขณะนั้นนิโรธคือการดับหนึ่งขณะของสายเกิดขาดลงเพราะขณะนั้นจิตกำลังตั้งมั่นและถึงฐานเดินมรรคและเห็นไตรลักษณ์นี่คือกิจต้องทำในอริยสัจ4ที่เรากำลังทำอยู่ให้แจ้งรูปนามขันธ์5ว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมามรรคกำลังเจริญขณะที่เราทำกิจอยู่เนี่ยชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อโลกแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาว่าเราเคยผิดพลาดมาเยอะเรามาเจอทางสายกลางเรามาปฏิบัติตรงนี้เรารู้ทางเพราะฉะนั้นพอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมรรคสมังคีเลยได้สมุเฉทัปอาหารแล้วหลังจากได้สมุเฉทัปอาหารนั้นสายของการเกิดก็ขาดพอสายของการเกิดขาดตอนนี้จิตเรามีปิติเพราะกิเลสขาดแล้วขาดเลยเข้าสู่ปฏิปัสสธิก็คือหลังจากตัดแล้วนะจิตมันจะหวือหวาเสวยสุขอยู่หลังจากที่ตัดแล้วขณะที่บูวาเสวยสุขอยู่เนี่ยปฏิปัสสธิเนี่ยทำให้จิตควบคุมจิตให้สว่างสวยสะอาดสะอ้านเพราะกิเลสมันขาดเลยไม่มีเหลือแล้วลากโคนขาดทำให้สายของการเกิดทุกข์แล้วก็สมุทัยมันเกิดไม่ได้เพราะจิตตัวนั้นมันยิ่งใหญ่อลังการทุกข์กับสมุทัยก็เลยไม่ขาดมันก็เลยมีแต่กุศลเกิดแล้วทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งปฏิบัติเข้าสู่การขาดครั้งสุดท้ายเรียกว่านิสรณะคือการดับเป็นพระอรหันต์วงของปฏิจจสมุปบาทขาดตรงที่ตัณหาขาดสังโยชน์ขาดตัณหาอุปาทานภพชาติชรณะขาดแล้วไม่มีอวิชชาไม่มีสังขารไม่มีอดีตแล้วอวิชชาถูกขาดตั้งแต่ตัณหาขาดอวิชชาก็หมดภพที่ทำกรรมไม่มีอาสวะก็ขาดในภวังคจิตถูกล้างอนิสัยถูกล้างตัณหาอวิชชาก็ขาดเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนามีแค่ขันธ์ในปัจจุบันไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีอวิชชาอาสวะล้างแล้วอยู่แค่เป็นแบบกิริยาถ้าเราไม่มีตัณหาตัณหาล้างแล้วนะจะอยู่แบบกิริยาอยู่เพื่อสงเคราะห์โลกเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ทำกาละพอจะตายขึ้นมามันผ่องใสแสบแช่มชื่นเบิกบานเพราะว่าขณะที่มีขันอยู่เนี่ยมันขันเป็นตัวทุกข์เหมือนกอดของเลวร้ายอยู่พอว่าจะทำกาละพอจะละสังขารมันเบิกบานพอจะตายแล้วมันแช่มชื่นเพราะท่านไม่มีทุกข์จะต้องไปวนเวียนอีกแล้วท่านจบกิจแล้วหน้าที่ท่านได้มีอีกแล้วบารมีตัวนี้มันช่วยเหมือนเรามาอยู่วันนี้เราจะต้องเดินทางกลับแล้วก็ต้องเอาจิตที่มีคุณภาพทำยังไงให้นิโรธเกิดกับจิตทุกขณะเราก็ต้องเดินมรรคทุกขณะมรรคที่เราต้องปฏิบัติต้องเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิก่อนตัวสัมมาทิฏฐิต้องทำความเข้าใจในมาตรฐานเบื้องต้นของสัมมาทิฏฐิรู้ว่าการทำทานให้ผลการบูชาคนที่ควรบูชากรรมชั่วและกรรมดีให้ผลไม่เหมือนกันให้รู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ว่าอดีตมีรู้ว่าอนาคตมีนะรู้ว่าพ่อแม่มีนะกตัญญูก็ต้องมีด้วยรู้ว่าการปฏิบัติที่จะทำเข้าสู่มรรคผลนิพพานมีจริงรู้ว่าสัตว์ที่เกิดในโอปปาติกะมีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าการปฏิบัติทำพ้นทุกข์ได้มีจริงเป็นสัมมาทิฏฐิถึงจะขึ้นสู่สัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นกว่านั้นก็คือ สัมมาทิฏฐิที่ต้องตรงมาที่คำจริงละตรงมาเจาะใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้ารู้อะไรคือทุกข์หรืออะไรคือเหตุคือสายเกิดที่มีปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวหมุนในทุกขณะจิตรู้ว่าไอการหมุนของมันแต่ละขณะจิตนั้นมีการดับได้ยังไงบ้างเพราะจะไม่สะสมชาติชรามรณะไปเวียนเกิดเวียนตายก็ต้องมีจิตที่มีคุณภาพจิตก็ต้องเดินมรรคอยู่ตลอดเวลามันแต่ก่อนเนี่ยเราหลงตลอดเวลาเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานต่อไปเนี่ยเราไม่หลงเราจะตั้งรู้ตลอดเวลานั้นเราจะต้องเจริญจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้ทางเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าอะไรคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบตรงที่จะดำริชอบก็คือการคิดชอบเพราะการจะดูความคิดก็คือการดูจิตก็คือดูเจตสิก3ขันธ์นั่นเองดูจิตหรือดูความคิดก็คือดูเวทนาสัญญาสังขารงั้นการจะดูจิตก็คือวิถีจิตการเกิดขึ้นของจิตแต่ละขณะก็ต้องรู้ก่อนนะว่าจิตมันขึ้นวิถีทางปัญจทวารหรือขึ้นทางมโนทวารแล้วมันจะมาทางเวทนาตัณหาของปฏิจจสมุปบาทเพิ่งดึงเราไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดเรารู้วิถีของปฏิจจสมุปบาทรู้วิถีของจิตของการขึ้นพอรู้จิตเนี่ยเราต้องจะดูจิตได้เราต้องดูเหตุของจิตก็คือกระทบเนี่ยมันทำให้ใจกระเทือนนี่แหละเราต้องอยู่กับปัจจุบันตรงที่อยู่กับรูปนามกายใจในปัจจุบันนี่แหละก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบพออยู่ที่ปัจจุบันกระทบแล้วใจกระเทือนรู้ความคิดเลื้อยขึ้นมาและตรงที่แยกรูปแยกนามนั่นคือปัญญาในการที่จะดูขึ้นสู่วิปัสสนากระทบแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นคือเห็นจิตเห็นวิถีจิตเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยโดยไม่ไหลไปหากามพยาบาทและการเบียดเบียนแล้วก็ดำริที่จะเข้าเนกขัมมะก็คือไม่จมกับอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติกายปฏิบัติใจนี่คือตรงนี้คือสัมมาสังกัปปะแต่พอเวลาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัมมาสังกัปปะเลยไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตัวที่เห็นไตรลักษณ์นั่นคือใช่ทางแล้วแต่ถ้าไหลไปหามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะทันทีพอรู้ทันปุ๊บมันดับปุ๊บก็เลยไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิรู้ว่าต้องทำอย่างไรถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเราเห็นความคิดดับทำให้ตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดการจะไปทำกรรมให้ผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นพอรู้ทันความคิดปุ๊บเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นจะชวนให้เราพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่มีเราได้สัมมาวาจาไม่สมควรพูดก็ไม่พูดเพราะเราดูใจคนที่ดูใจแล้วเนี่ยคนที่พูดมากก็จะพูดน้อยลงคนที่หยาบปดส่อเสียดโพเจอร์ก่อนจะทำวจีกรรมถ้ามีสติสมาธิปัญญาเขาจะต้องตั้งมั่นดูความคิดแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เขาจะได้กองของสัมมาวาจาทันทีแต่ขณะที่เราตั้งใจจะไม่พูดเลยเพราะว่าคนชวนพูดเราไม่พูดเราตั้งใจไว้อันนั้นยังไม่เป็นสัมมาวาจาถ้าเป็นสัมมาวาจาต้องเป็นขบวนการของมรรคก็คือจิตนั้นต้องมีสมาธิแบบตั้งมั่นเป็นสายกลางแล้ววัตถุกระทบแล้วแยกรูปแยกนามกระเทือนแล้วเห็นใจที่กระเทือนเป็นไตรลักษณ์งั้นต้องมีกองของสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กองของปัญญาแยกรูปแยกนามโยนิโสแล้วเห็นไตรลักษณ์ถึงจะได้สัมมาวาจาเป็นผลผลิตที่ออกมาพาเราออกจากทุกข์แล้วถ้าเกิดเห็นใจเห็นความคิดดับบ่อยก็ทำให้เรารักษาศีลที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็คือการไม่ผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3คือการงานชอบเราไม่ทำกายกรรมที่ผิดนั่นเองก็คือกายกรรมที่ไปทำงานทำการผิดศีลข้อที่1คือฆ่าการขโมยข้อที่2การประพฤติผิดในกามเนี่ยกายกรรมเนี่ยที่เป็นกายกรรมที่ผิดเราก็จะไม่ทำเพราะวัตถุอันพึงละเว้นกระทบปุ๊บเห็นใจมีโลภมีโกรธมีหลงมีทิฏฐิที่ต้องไปทำกรรมตัวนี้แยกระโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีเลยทำให้สัมมากัมมันตะดีขึ้นคราวนี้ศีลอันที่3ถ้าเราดูจิตบ่อยๆวัตถุที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่1 นั้นกับสัมมาอาชีวะเนี่ยคือการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพชอบก็คือจะไม่ผิดศีลข้อ1 2 3การไม่ผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาเลยทำให้ดูจิตได้ก็เราก็ไม่ผิดเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมันก็เลยทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะแล้วถ้าชีวิตนั้นทำมาหากินหรือดำรงชีวิตไม่ไปทำอาชีพที่ประกอบด้วยเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษหรือค้าของมึนเมาเป็นอาชีพต้องห้ามเพราะว่ามันขวางทางมรรคมันบล็อกจิตเราไม่สามารถทำความสงบได้ เราก็ต้องรู้เพราะเราเห็นวัตถุอันพึงละเว้นมาเราแยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ก็สัมมาอาชีวะเราดีได้ด้วยถ้าเราเข้าใจหลักตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะปฏิบัติดูจิตได้เราก็ต้องฝึกจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางก่อนก็เลยเข้ามาสู่กองของสมาธิด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะฝึกเนี่ยเราก็ต้องมีความเพียรขึ้นมาก่อนความเพียรตั้งปฏิบัติต้องเพียรละบาปอกุศลก่อนจะฝึกต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือบาปอะไรกุศลอกุศลอกุศลเนี่ยก็คืออกุศลเจตสิกก็คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนั่นเองบาปก็คือการประพฤติผิดเรื่องของศีลก็กองของศีล3อันนั่นเองเพราะเราเพียรละบาปอกุศลที่มีหรือไม่มีให้มันหายไปเมื่อเพียรแล้วไอ้ตัวเพียรก็มาเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องหัดทำให้เกิดขึ้นงั้นกุศลเราก็ต้องมาฝึกที่มหากุศลที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกให้รู้ทางสุดตรง2ทางหลงรู้เพ่งรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จมกับอารมณ์รู้มันกลับมาที่สติปัฏฐาน4คือทางสายกลางรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆสติปัฏฐาน4ก็เกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนเกิดเองอัตโนมัติด้วยความเพียรเพียรมากขึ้นมากขึ้นจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตั้งอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนี้ก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เขาก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นผลจากความเพียรจนกระทั่งจิตมีสติปัฏฐาน4เข้มแข็งเลยกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านได้อยู่ในกองของสมาธิซึ่งประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิจิตนั้นเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อจิตฝึกเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็นำจิตมาปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิพามาอยู่ที่ปัจจุบันที่รูปนามกายใจเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นเหตุให้กลับมาดูกายใจต้องโน้มน้าวจิตมารู้กายรู้ใจนะเพราะเราต้องการพ้นทุกข์พอตรงที่ไม่เห็นกายเห็นใจในสัมมาทิฏฐิครองงานแล้วตรงที่แยกรูปแยกนามได้เห็นกายเห็นใจแยกกันนะก็เข้าสู่สัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบพอเห็นกายใจแยกกันสภาพกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาก็เห็นความคิดที่จิตตั้งมั่นได้เห็นความคิดเนี่ยโดยไม่จมกับความคิดเนี่ยเรียกว่าสัมมาสังกัปปะนั้นเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตอนที่เลื้อยขึ้นมาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานไปเห็นไตรลักษณ์นั่นก็คือกองของสัมมาทิฏฐิและเสร็จแล้วก็จะได้ศีล3ตัวหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของการกระทบตัวนี้เป็นเหตุปัจจัยให้จิตนั้นขึ้นสู่มรรควิถีเมื่อจิตขึ้นสู่มรรควิถีตรงนี้จะมีสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมากขึ้นก็ทำให้ศีลเราอัตโนมัติมากขึ้นภาวนาไปทุกขณะทุกขณะขณะที่ภาวนาเราก็ต้องภาวนาด้วยจิตที่ถูกต้องเราต้องการที่จะแจ่มแจ้งอริยสัจ4ก็จิตนั้นมารู้ทุกข์ก็คือมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามขณะที่มีกายมีใจจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดจิตก็ต้องขึ้นสู่วิถีของมรรคมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานในชีวิตประจำวันและการทำรูปแบบนั้นเดินไปนั่งไปก็จะแยกรูปแยกนามอยู่ด้วยจะทำมาหากินแล้วก็จิตตั้งมั่นก็แยกรูปแยกนามได้พอแยกรูปแยกนามแล้วกระทบแล้วก็เถื่อนนี่คือการรู้ทุกข์รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานขณะที่กระทบแล้วก็เถื่อนเนี่ยรู้ทุกข์ด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาญาณแล้วเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์พอขันธ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีเลยทำให้กระทบแล้วก็เถื่อนเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีเมื่อขันถูกรู้รู้จนแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์รู้ด้วยปัญญาเลยทำให้สมุทัยตัณหาและอุปาทานถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมานี่คือกิจที่เราต้องทำนี่ขณะที่เราเดินมรรคอยู่ชีวิตก็จะเป็นอิสระทุกขณะทุกขณะทำไปเรื่อยๆจนเข้าความแจ่มแจ้งต่อไปเราถึงจะรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นของไม่เที่ยงบังคับให้ได้เลยวางความยึดมั่นเมื่อวางความยึดมั่นแล้ว จิตถึงเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วจิตก็เลยไม่ยึดตัณหาก็ไม่มีก็เลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วตัณหาสิ้นอุปทานสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจละนี่คือความสว่างสวัยคือการได้เกิดมาเป็นชาวพุทธคนไหนที่ถึงทำเหล่านี้แล้วเขาจะนึกถึงคนอื่นที่ไม่มีโอกาสจะระลึกถึงคนที่ไม่มีโอกาสได้เสพธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่บนเสื่อชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงแต่มันมีความสุขเหลือเกินสุขที่รู้ละ จ้งแล้วก็เจริญในอริยสัจ4สุขในการได้เกิดเป็นชาวพุทธจะเห็นความร่มเย็นเบิกบานใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาใต้ร่มเงาแห่งภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้ามีความร่มเย็นเสมอเมื่อไหร่ที่กระหายความกระหายความเร่าร้อนของตัณหาดับไปจากจิตวิญญาณของเราแล้วเมื่อนั้นเราจะมีความสุขมีความสงบใจก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังธรรมนี้ด้วยกันได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนี้จงมีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในธรรมในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหาได้เรียบเรียงไว้ในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอย่างงดงามที่สุดแล้วก็ได้เผยแผ่มาถึงเราทุกวันนี้พวกเราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมเหล่านี้ทำหน้าที่ตนให้แจ่มแจ้งอริยสัจ4เป็นสมบัติที่สืบเนื่องมาจนถึงพวกเรานี้ในเถรวาทที่เราเกิดมาแล้วก็ได้เจอธรรมะเป็นอันแท้จริงเสพธรรมปฏิบัติธรรมสร้างบารมีเพื่อท่านจะได้เข้าถึงอริยสัจ4แจ่มแจ้งเพื่อท่านจะได้เป็นอริยบุคคลได้เป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวิไวนี้และเพื่อท่านจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและเพื่อทุกท่านจะได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ